Tas nav ceļošais, kā uz to godu, katru godu izpieļēļa, ka es atsētu stiprokais zirgs pēc laika, katra brauciņa, ir tot ir fināla brauciņas, kurā laikā, tot jau, kurīs ir tumari uz stiprokīs, izturēgokīs, kuram var devīt lietas golam izcīņāt to kausu.
Nā, ka Latgaļas tāda tradīcija ir sava veida kultūras mantojums. Ir tot, lai pīsaistietu, mēs cenšļamās toži kaut kādas aktivitātes bārniem, tas ir vizinošana iz zirga. Šogad mēs jums sūla, ka bijis zirgs ir poņēsis, kurā vizinotīs. Tad vēl mēs esam ļoti sazadraudzījuši ar Rēzeknes suņu audziešanas klubim. Tā ir toži brauc roda savus paraugdemonstrējumus.